Areena.
Kevät oli kulunut, kesä myöskin, ja syyskuun yöt alkoivat pimenemistään pimeitä. Taas leimusivat iloiset pystyvalkeat vanhan isoäidin huoneissa, ja välskäri, joka vuosi vuodelta kävi yhä viluisemmaksi, lämmitti vahvasti yliskamarissaan. Anna-Sofia oli kesällä joutunut kihloihin ja vietti nyt suurimman osan aikaansa kangaspuiden ääressä kapioitaan kutoen, sillä häihin oli vuosi aikaa.
Jo riittää tämän päivän osaksi.
Mutta kuinka minä voin tuliaispöydän kattaa, jos ei ralli ole siihen mennessä valmis?
Carl Fredrik välittää enemmän tyttönsä punaisista poskista kuin hänen valkeista liinoistaan.
Minulla on ehdotus.
Sanoi Anna-Sofia eräänä iltapäivänä, kun hän taaskin oli saanut nuhteet isoäidiltä.
Meillä on nyt sopivaa työtä. Isoäiti leikkelee turkin papuja.
Jaa, no niin, no kyllä se sopii.
Carl Fredrik ja minä siivoamme puolukoita ja lapset saavat silpiä herneen palkoja. Minä ehdotan, että me menemme kaikki välskärin kamariin ja pyydämme häntä jatkamaan kertomuksiaan, jotka keväällä keskeytyivät.
Mutta mitä siihen sanoo Beck?
Sen otan minä vastuulleni.
Tyttö tiesi olevansa kumminsa suosikki, ja ennen kuin puoli tuntia oli kulunut, oli hän hankkinut välskärin suostumuksen siihen, että hän itse, isoäiti, lapset ja myös Carl Fredrik saivat kaikki ne kampsuineen tulla yliskamariin. Jotta seurue olisi täysilukuinen, saapuivat vähän myöhemmin vielä koulumestari, maisteri Svenunius ja postimestari, kapteeni Svanholm, jotka molemmat olivat tällä kertaa kutsumalla kutsutut.
Tervetuloa.
Kiitos.
Rakas kummi, minä olen kauhean utelias kuulemaan, mitä tuo merkillinen sormus sai aikaan. Kuinka se olikaan? Kaikki ne, joilla se oli, olivat kovat tulta, terästä, vettä ja kaikenlaisia muita vaaroja vastaan, jos vain eivät väärää valaa tehneet. He tulisivat saamaan kaiken maailman rikkaudet, eikä heillä olisi muita vihollisia kuin oma itsensä. Mutta itse he olisivat onnensa vaarallisimmat vihamiehet, ylpeytensä, vallanhimonsa ja keskinäisen eripuraisuutensa vuoksi.
Eripuraisuudella.
Ja kirous ja siunaus tulisivat taistelemaan heidän elämässään.
Niin. Rex regi rebellis. Ne sanathan sormuksessa oli kaiverettu.
Aivan.
Omasta puolestani sanoisin kernaammin rebellis in, tai contra regem.
Taas sitä latinaa.
Mutta ymmärränhän minä, että se on munkkilatinaa.
Niin, ja kun sormus on ollut kolmella polvella peräkkäin, tulee suvusta syntymään suuria herroja ja rovasteja. Ja jos se kulkee kuudessa polvessa isästä poikaan, niin tulee siitä suvusta syntymään paavi.
Antero aikoo papiksi ja sen tähden haaveksii provasteista ja paaveista. Mutta se oli niin, että kolme polvea peräkkäin, niin tulee suuria sotaherroja ja valtiomiehiä. Kuusi polvea, niin mahtavia ruhtinaita, kuninkaita ja keisareita.
Minä tiedän. Bernadotte ja Napoleon. Kummin kaksoisveli?
No, sitä en sanonut. Noin levoton suku, jota monet vaarat uhkaavat, voi tuskin pysyä pystyssä ja säilyttää sellaista aarretta kuudessa polvessa peräkkäin. Sitä vastoin Larssonin porvarillinen suku, joka on osansa tyytyväinen ja joka viettää tyyntä ja ahkeraa elämää, voi paljon helpommin pysyä pystyssä kauankin aikaa.
Sen sanoo kummi meitä narratakseen. Huomaahan sen, että kummi hellittelee tulisia aatelisia, vaikka onkin pitävinä meidän vetisten porvarillisten puolta.
Annatko lisää puolukata, rakkaani?
Ei niitä nyt ole syötäväksi tarkoitettu.
Siivottavaksi, rakkaani.
Jaa.
No, sen kyllä saamme nähdä, kenen puolta pidän.
Hiljaa, lapset! Jos Jonathan ei herkeä näppäilemästä herneitä Anna-Sofian päälle, niin käy kuin viimeksikin, kun armollinen herra osoitettiin ovesta ulos. Kas niin, serkku Beck, ole hyvä ja aloita.
Ja välskäri aloitti kertomuksensa Mainiemen linna.
Kauniina kevätpäivänä loppupuolella toukokuuta 1656 nähtiin yksinäisen ratsastajan rientävän metsäpolkua pitkin eräässä Lounais-Suomen pitäjässä. Hänen kasvonsa peittyivät melkein kokonaan leveälieriseen hattuun, jonka sininen töyhtö liehahteli miellyttävästi tuulessa ja ilmaisi, että mies on jalosukuinen tai ainakin sotilas. Vesakko, sakeni ja koivujen vasta puoliksi lehvittyneet oksat kävivät niin kiusallisiksi, että ratsastajan täytyy hypätä satulasta ja taluttaa hevostaan läpi tiheikön. Kohta kimalteli vettä lehvien välistä, ja vihdoin oli hänen edessään tyyni, kimmeltävä järven selkä. Nuorukainen tarttui hattuunsa laulun kuullessaan ja heilutti sitä innolla. Hänen kaunista päätään ympäröi pitkä musta tukka. Hänellä oli tummat, säkenöivät silmät, joissa hehkui mitä lämpimin etelämainen tuli. Hienot versovat viikset hämärtivät hänen ylähuulessaan. Niemen takaa kiersi näkyviin vene, jossa istui yksinäinen tyttö. Kesken laulun hän huomasi ratsastajan rannalla. Airot alkoivat liikkua nopeammin ja pian laskeutui pieni pursi maihin siihen paikkaan, missä nuori ritari seisoi.
Anna minulle toinen airo. Minä istun tähän sinun vieressä, Greta.
Mutta nuoren herran täytyy soutaa tahdissa, muuten me alamme pyöriä ympyrää.
Niin, minä lupaan, Greta.
No nyt yhtä aikaa.
Joo, yhtä aikaa.
No nyt. Ei, kun nyt yhtä aikaa. No, hän ei soudakaan ja näin siinä sitten käy. Me pyörimme paikallamme. Antakaa nyt minulle se airo, niin minä soudan paremmin kahdella.
Souda sinä, minä pidän perään.
No niin. No enhän minä voi soutaa, jos hän katselee minua noin.
Sinä olet kaunis.
Kissa on kaunis, etkä sinä? Sanoi äiti, kun minä pienenä katsoin peilistä.
Sinä olet tullut paljon kauniimmaksi siitä, kun edellisen kerran näin sinut. Siitä on jo kulunut 2 vuotta, kun viimeksi kävin Mainiemessä. Mutta sinä et sano minulle yhtään ystävällistä sanaa. Sinä et enää huoli minusta.
No, välittäisikös nyt nuori herra enää minusta, kun hän on ollut kuningatar Kristiina Paasina ja kuninkaan hovipoikanakin tällaisesta tavallisesta tytöstä.
Mitä Tukholmasta? Mutta tiedätkö sinä, että minun pitää jo huomenna lähteä sotaan Puolanmaalle?
Sotaan? Noin nuorena. Ja hän on vasta 17-vuotias. Aikooko hän tappaa ihmisiä ja tulla itsekin tapetuksi?
Nyt on sotaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Leeuwenhaupt marssii venäläisiä vastaan Viipuriin ja ensin oli aikomus, että minä menisin mukaan. Mutta sitten kirjoitti isäni Puolasta. Sinä tiedät, että hän on everstinä kuninkaan esikunnassa. Ylihuomenna lähtee laiva Turusta Riikaa. Minä olen tullut heittämään hyvästiä sinulle ja lapsuuteni kodolle. Mutta sinä hylkäät minut, et sano enää sinuksikaan.
No minäkin nyt sanoisin nuorta herraa sinuksi. Greiviä, jonka äiti on ollut ruhtinata.
Ja jonka isoäiti oli talonpojan tytär. Greta.
No.
Kun minä katselen sinua, minä unohdan, että sinä olet voutimme tytär ja minä kreivi Bernhard Bertelschöld, jonka isä on kohonnut korkealle kuningattaren suosioon uroteittensä ja Saksan sodassa voittamiensa rikkauksien avulla. Kun minä ajattelen, miten lapsina olemme leikkineet ja toisiamme rakastaneet, silloin en enää muista, että kerran olen kreivikuntana perivä 3 kokonaista pitäjää Suomessa ja 3 kaupunkia Liivinmaalla sekä saksalaisen ruhtinaan arvonimen äitini jälkeen. Mitä välitän minä siitä, kun sinä et sano minua rakkaaksesi, kuten ennen, ja rakasta minua niin kauan kuin elät?
Vettä tuli sisään, minä keikautin. Antakaa kätelle, niin minä autan teidät maihin.
Mitäs tuosta? Se ryyppäsi vähän perän kautta.
Nuori herra ei saa kiusata. Tulkaa nyt. Mennään tupaan, teidän kauhtananne on aivan märkä.
Märkä taitaa olla sinun poskesikin.
Tulkaa nyt.
Mene sinä vaan mustan Jaanan luo. Miksi minä tulisin, kun sinä et enää minua rakasta?
Tulkaa nyt, vene on puolillaan vettä. Varokaa, se saattaa keikahtaa nurin.
Sama minulle, kuolenko täällä vai Puolassa. Eihän minusta kukaan välitä.
Kuinka te voitte olla noin ilkeä? Puhukaa nyt, niin minä sanon jotain.
Enkä tule ennen kuin lupaat sanoa sinuksi ja rakastat niin kuin ennen.
Mä nuort, sinä olit ilkein poika maailmassa. Ja kuitenkin minä huolin sinusta enemmän kuin kenestäkään muusta.
Ja nyt minä tulen.
Oi.
Rakas Greta.
Leonard.
Vettä. Kyyneliä, jotka kuivuvat ennen kuin vesi takista haihtuu. Rakkautta, joka häviää ennen kuin nämä lehdet lakastuvat. Nuoruutta, joka unohtaa pitkän tulevaisuutensa, kuunnellessaan hetkellisesti hurmaantuneen sydämensä lyöntejä.
Jaana.
Me emme huomanneet. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Päivää, Jaana. Me tulimme katsomaan
sinua. Jaana, joksi nuorten takana seisovaa vanhaa naista pukunsa mukaan kutsuttiin, oli köyhän sotamiehen leski. Mainiemen Greiviltä hän oli saanut tämän pienen saaren ja siihen kuuluvan torpan asuakseen. Lisää elantoa saadakseen hänellä oli tapana povata kädestä ja toimittaa varastettuja tavaroita takaisin ynnä muuta semmoista. Taikauskoiset ihmiset katsoivat häntä näiden temppujen tähden syrjäsilmällä, varsinkin kun hän oli saksatar synnyltään ja luulon mukaan vielä katolinen uskoltaan. Yksi ainoa elävä olento oli päässyt vanhuksen ystävyyteen, linnanvoudin kaunis tytär Greta. Vaan sitä ei kukaan tiennyt, että nuori Greivi oli lapsellisen rakkautensa tähden Gretaan, hänkin päässyt hiukan osalliseksi Jaanan ystävyydestä, ja että hän usein Gretan kanssa salaa pistäytyy Jaanan majaan.
Pikku Greivi on märkä kuin kuikka. Luulenpa, että korvan tauksetkin ovat vielä märät.
Ei muorin pidä torua. Vie nyt meidät korjaasti tupasi. Osoita nyt sen verran kohteliaisuutta vieraillesi.
No, tulkaahan sitten. Vaikka ei taitaisi isäsi päätäsi silittää, jos tietäisi.
Tupa oli yhtä köyhän näköinen sisältä kuin ulkoa. Siellä oli sänky, pöytä, kaksi tuolia ja suuri tamminen kirstu. Jaana antoi vierailleen kotitekoisia virvokkeita, katajasiirappiin painettuja karpaloita ja kiviastiaa juoksutettua koivun mahlaa. Sitten hän sanoi menevänsä polttopuita hakemaan.
Luuletko, että voimme luottaa häneen, jos hän antaa meidät ilmi sinun isällesi tai minun isälle?
Jaana suo meille kaikkia hyvää. Minä tiedän asioita, joita kukaan muu ei tiedä. Häntä pidetään noitaakkana ja kuitenkin hän on vain ihminen, joka on paljon kärsinyt ja joka sen tähden näkee pitemmälle tulevaisuuteen kuin muut. Vaikka isä kyllä voisi poltattaa Jaanan noitana, jos hän tietäisi, että me tapaamme täällä.
Rakastatko minua todella, Greta? Huomenna olen jo kaukana täältä. Minun täytyy saada tietää, kenen edestä elän ja taistelen.
Bernhardin pitää unohtaa minut. Minä en voi ikinä tulla hänen vaimokseen. Ajatelkoon hän minua niin kuin sisartaan ja minä ajattelen häntä niin kuin lintu talvella ajattelee sitä kesää, joka katosi.
Isäni on talonpoikaistytön poika ja kuitenkin hän sai ruhtinattaren vaimokseen. Miksi olisi ero sinun ja minun välillä suurempi kuin isän ja äitin?
No oli se nyt laitaa.
Minä tiedän.
No?
Jaana osaa povata. Hän povatkoon meille. Sinä et koskaan mene minun elämästäni. Lyödäänkö vetoa?
Vaikka lyödään. Mistä?
Kun kuningatar Kristiina matkusti vieraille maille, hän antoi kaikille pasheilleen lahjan. Minulle hän antoi tämän sormuksen, joka on vähintään 1000 taalerin arvoinen. Jos Jaana povaa, että minä koskaan tulen rakastamaan ketään muuta kuin sinua, sinä saat sormuksen. Mutta jos hän povaa niin kuin tiedän hänen povaavan, niin sinun pitää antaa minulle tuo ruiskukka, jonka olet kiinnittänyt huiviisi, se merkitsee, että elämme toivossa.
En minä uskalla ottaa vastaan kuningattaren lahjoja enkä timantteja. Luvatko hän ennemmin sen kuparisormuksen, joka on hänen isänsä sormessa?
Et tiedä, mitä pyydät. Isäni pitää sitä sormusta hyvin suuressa arvossa. En tiedä, miksi. Bernhard sanoi hän kerran minulle, minä kuolen äkillisellä kuolemalla niin kuin äitisikin. Silloin tulee sinun tarkasti säilyttää tämä sormus, sillä koko onnesi riippuu siitä. Mutta mitä välitän minä onnesta ilman sinua? Jos menetän vetoni, saat kuparisormuksen, kun se kerran minun haltuuni joutuu. Sinun pitää puolestasi luvata tuo ruiskuukka.
No olkoon menneksi. Siinä on karpalo. Syö se.
Näistä saamme soman kesävalkean takkaa. Sitten kuivatamme samettikauhtana ja nuo hienot saappaat. Onkos tuo laita, että tullaan ahvenena maihin? Ottaa saappaat jalasta. Täällä ei hienoja herroja kumarrella.
Minä tottelen teitä yhdellä ehdolla. Povatkaa vähän Kreetalle ja minulle.
Antakaa sen asian olla. Ihmisellä on vain synniksi ja vahingoksi, jos hän saa tulevaisuudestaan tietää.
Ja noin sanoo hän, joka povaa koko pitäjälle.
Se on eri asia. Tyttärille minä povaan sulhasia ja saan sukkaparin. Vaimoille povaan pitkiä pellavia, ukoille hyvää vuodentuloa. Ja palkaksi saan heiltä leipäkakkaran tai tuopillisen maitoa. Mutta teille, antakaa olla. Sen neuvon antaa teille muuan, joka tarkoittaa parastanne.
Minä tahdon, että te povaatte. Muuten menen pois, eikä tule enää takaisin.
Kuuma kuin tulee liekki. No hyvä. Näyttäkää käten ja syyttäkää itseänne.
Tässä.
Onnea. Menestystä yhtä paljon kuin isällännekin. Enemmänkin kuin hänellä, nuori herra. Te kohaatte korkealle. Ruhtinaat ja prinssit kutsuvat teitä vertaisekseen. Ja kuitenkin te kerran kukistutte itsenne kautta.
Hyvä on, jatkakaa nyt. Tulenko antamaan sydämeni useammalle kuin yhdelle elämässäni?
17-vuotias, minä ymmärrän. Koska hän kysyy minulta suoraan, minä vastaan yhtä suoraan. Hän tulee rakastamaan monia, hyvin monia.
Siinä kuultiin.
Mahdotonta. Sinä sanot sen vain kiusataksesi minua.
Se näkyy selvästi käden viivoista. 1, 2, 3. Tuo viiva merkitsee ruhtinatarta. 4, 5. Tässä on meillä kuninkaallinen henkilö. 6, 7. Toisen vaimo. 8, 9. Näyttelijätär. Ja silloin te olette jo itse naimisissa. 10, 11, 12. Eipä näy teidän lemmityistä loppua tulevankaan.
Hän antaa sydämensä 12. Kuuleeko hän? 12.
Se on valhetta! 11 kertaa valhetta!
Tahtooko hän kuulla lisää? 13, 14, 15. Silloin olette häviönne partaalla. 6 ja 17. Se viiva yhtyy ensimmäiseen. Hän on kerran saava jälleen ensimmäisen rakkautensa. Mutta minä pelkään, että heillä on silloin molemmilla harmaat hiukset.
16 valhetta! Nielköön kaikki paholaiset sinut kitaansa, noita akkaa! Hyvästi, Kreeta! Huomenna aamuna varhain tapaamme linnan puistossa. Ja kuparisormus olkoon aikanaan sinun!
Kuumaa veri. Täynnä taisteluita on hänen elämänsä oleva.
Hän soutaa niin kiivaasti, että vene on joka hetki kaatumaisillaan. Minä olen vihainen sinulle, Jaana. Olisit ennustanut edes 2, mutta 17. Se oli hyvin ilkeästi sanottu.
Minkäs minä sille mahdan? Nyt se vei veneen. Sinun täytyy jäädä tänne huomiseen.
En minä uskalla. Isä tulee illalla Turusta kotiin.
Miten aiot päästä salmen yli?
Sen saat kohta nähdä.
Ja tyttö riisui reippaasti vaatteensa ja sitoi ne tiukkaan myttyyn päänsä päälle. Kirkas aalto sulki syliinsä hänen valkeat hartiansa. Hän ui kuin vesilintu. Kimaltelevat pikkuaalot liplattivat hänen kaulansa ympärillä ja veden pillalla näkyi vain kaunis valkokiharainen pää. 10 minuutin kuluttua hän oli onnellisesti saapunut vastarannalle.
1600-luvun keskipaikoilla oli Ruotsin ja Suomen aatelin loistoaika. Se oli ylpeä syntyperästään, etuoikeuksistaan ja sotaisesta maineestaan. Se oli saanut uusia arvonimiä ja perinnöllisiä tiluksia. Se oli niittänyt kunniaa ja saalista pitkällisessä ulkomaisessa sodassa. Samalla kun se ojensi oikean kätensä kruunua kohti, riisti se vasemmalla kädellään itselleen maita ja kartanoita. Aatelisto paisui kuin kevät tulva niiden sulkujen yli, joita hallitus ja aatelittomat koettivat rakentaa tielle,
ja uhkasi laskea valtansa alle koko valtakunnan. Gustav Adolfin kuoleman jälkeen oli 30-vuotinen sota käynyt vielä entistään raaemmaksi ja tuhoavammaksi. Lopussa oli se sääliväisyys, millä ruotsalaiset ennen olivat voitetuitaan kohdelleet. Taistellen elämästä ja kuolemasta otti voittaja, minkä vain ottaa voi, ja palasi ryöstettyinen saaliineen kotimaahan. Sotapäälliköt rakensivat anastamillaan rikkauksilla komeita linnoja sekä Tukholmaan että maaseudulle ja elivät kuin ruhtinaat. Jotkut asettuivat kauempana olevaan Suomeenkin. Yksi noista herraskartanoista, jotka kertovat niin suuresta ylpeydestä ja rikkaudesta ja joiden loisto on vaalentunut sitä mukaan, kun aateli on menettänyt merkityksensä, oli Mainiemi. Sen oli rakennuttanut kreivi Gustav Bertelsöld kohta Westfalenin rauhan jälkeen. Nimensä se on saanut pyhästä Mariasta. Kansankorvaan kuului Maria-nimi oudolta ja se muuttui piankin Marjalaksi ja Mainiemeksi.
Tämän kertomuksen alussa 1656 oli Mainiemi vielä täydessä loistossaan. Se oli kolmikerroksinen kuparikattoinen kivirakennus, joka muistutti mieleen keskiajan linnat. Portaat olivat leveät ja marmorilla päällystetyt. Salit olivat suuret ja niiden seinillä riippui kilpiä, aseita ja hirven sarvia. Rakennusta katsellessaan olisi voinut luulla olevansa Saksan sydämessä jossakin muinaisessa ruhtinaallisessa linnassa, eikä Suomen raukoilla rannoilla, köyhyyden ja puutteen kaukaisessa kotimaassa. Keskiaikana pidettiin linnan rakentamista koko paikkakunnan suurena onnettomuutena. Ajat olivat paljon muuttuneet ja laki koetti rajoittaa läänitysvallan väärinkäyttöä, mutta Suomessa se oli vielä voimaton. Kello oli 5 ja 6 välillä aamulla. Puistoaidan vieressä lähellä linnaa työskenteli joukko kreivin alustalaisia, miehiä, naisia ja lapsia, repaleisia ja nälkäisen näköisiä olentoja. Täälläkin näin lähellä Turun vastaperustettua hovioikeutta, maan korkeinta tuomioistuinta, mielivalta ja oikeudettomuus oli nylkenyt melkein putipuhtaaksi ympäröivän seudun. Linnan kalliiksi ylläpidoksi riistettiin se, minkä sota ja kato olivat säästäneet.
Eikö työ maistu? Latokaa kivet sitä vaan röykkiön.
4 saakka on näitä kärrätty tässä.
Ei kelpaa muka puuaita hirvivuiston ympärille. Pitää olla kives!
Mitä mutisette? Tahdotko maistaa pihloja vitsaa?
Luultavaa on, ettei kreivi Bertelsöldillä ollut aavistustakaan alustalaistensa hädästä. Sodassa ollessaan ei hänellä ollut aikaa sitä ajatella. Hän oli tiluksiinsa tyytyväinen, kun hän vouti vain määräaikana hänelle lähetti ne suuret summat, jotka hän sen ajan aatelisten tapaan tuhlasi ajattelematta, että rahat oli viimeiseen ropoon kiskottu hänen köyhiltä talonpojiltaan.
Minä en jaksa. Liian raskasta, kun ei saa tarpeekseen ruokaa.
Minäpä saan sinut jaksamaan. Ylös siitä ja työnnä ne mukulakivet tuonne röykkiä.
Minä näytän.
Riittää tästä sinullekin. Yritäpäs tulla minua hakkaamaan ja repimään.
Ei sitä sentään tuolla lailla saa.
Päästä poikat. Tulkaa vaan vaikka kaikki. Tämähän on kapina.
Se sattuu mun naamaani. Minä kun kerran koppasen. Siinä vakaa!
Nyt sekaantuivat miettiin riitain ja siitä syntyi täydellinen kapina. Kauan patoutunut viha puhkesi ilmi. Miehet heittivät pois työkalunsa ja katkoivat itselleen aidanseipäitä aseeksi. Työnjohtajat kaadettiin maahan, heille annettiin ilman armoa selkään. Ja henkiäkin olisi voinut olla vaarassa, ellei erään uuden henkilön ilmaantuminen olisi muuttanut asiaan menoa.
Mestari Aatami!
Mestari
tulee! Tuossa polulla!
Ja työhön!
Mitä tästä vielä tulee? Minä en aika tehnyt pitää.
Kaikkien pelkäämä vouti oli pitkä ja tanakka mies. Iältään noin 50. Puku osoitti puoleksi herraa, puoleksi talonpoikaa. Koirannahkainen talvilakki peitti hänen lyhyen melkein vaalean tukkansa. Kapeat yhteenpuristetut huulet, pienet harmaat viikset ja matala teräväkulmainen otsa osoittivat rohkeutta, viekkautta ja kovuutta.
Poika alkoi hakata ja repiä minua. Minä annoin sillä vähän kurjaa ja heti olivat kaikki niskassani.
Mitä teillä on sanomista? Minä tapan sinut, vouti.
No.
Ensin otit isäni ja hän hukkui sotaan. Sitten otit vanhemman veljeni eikä hänkään tullut takaisin. Sen jälkeen veit meitä hevosen. Sitten pakotit toisen veljeni itse vetämään tiilikorvan niin, että hän kuoli siihen. Nyt olen pakottanut äidin ja minun tekemään 3 taksvärkkiä viikossa ilman palkkaa. Vaikka meillä ei ole leipäpalaa suuhun panna. Vieksen vaikka kuoliaksi minut, mestari Aatami. Sittenkin minä sanoin, että sinä teet vääryyttä.
Mikä on nimesi?
Niin kuin et sitä tietäisi. Minä olen Pekka ja Pekka oli isäni ja lampalaisiksi meitä sanotaan. Kirjoita vaan nimi mustaan kirjaasi.
Onpa sinulla ilmaa keuhkoissasi, olisi vahinko, jos et saisi huutaa. Pistäkää poika myllykammioon, antakaa 2 kertaa päivässä selkään ja ilmoittakaa minulle, kun hän pyytää armoa. Ja äiti pois jaloista. Hän saa suorittaa päivätyönsä huomenna. Ja te muut, hatut päästänne lurjukset. Sinä, Niilo, olet ensimmäisenä lyödyt esimiestäsi. Minä tunnen sinut. Viekää hänet piiskurin luo ja sieltä vankikyydillä Turkuun. Te muut saatte sopia työnjohtajien kanssa ja sopia heidän kipunsa. Sen jälkeen vedätte keskenänne arpaa ja 8 teistä lähetetään sotaan Puolan maalle. Ymmärrättekö, roistot?
Siinä kuulitte. Nyt morras matkaan, Pekka.
Älkää viekö häntä, armahtakaa. Tai minä sytytän yöllä teidän mökkinne. Päästäkää hänet, minä rukoilen.
Pampelan leski on oikeassa.
Meitä on enemmän. Ketä me pölkään? Hirvi! Varokaa, se haavoittuu. Metsästävät, vaikka niillä on pienet vasat.
Minä sain sen. Pidelkää koiria.
Hyvää huomenta, nuori herra. Sitä metsästetään.
Minä halusin hiukan kokeilla. Tämä hirvi on härkä. Vasikoille ei tule vahinkoa, vaikka satunkin kaatamaan sen tähän aikaan vuodesta.
Teidän arvollanne on lupa hävittää riistaa milloin vain haluaa.
Armollinen herra, armahtakaa minun poikaani. Ne tahtovat panna hänet myllykammioon. Suuren vesirattaan päällä on pimeä häkki. Sen lattia on liistakoista ja vesi pärskii sisään. Vouti pitää siellä vankeja yötä päivää ruuatta ja juomatta. Pimeässä ja kylmässä likomärkinä. Armahtakaa poikaani.
Onko asia niin?
Tuo roskaväki yritti kapinaa ja tämän Eukon poika oli pahin yllyttäjä. Mitätön välikohtaus, ovat saaneet liian vähän piiskaa, mokomat moukat.
Te olette siis rikkoneet, enkä minä tai isäni voi jättää sitä rankaisematta, jos se vielä uusiutuu. Mutta minä en halua, että lyhyttä oloani häiritään rangaistuksilla. Annan teille tämän kerran anteeksi. Mestari Aatami, he saavat vapaapäivän. Toimittakaa niin, että heille annetaan ruokaa päivälliseksi ja iltapäivällä tynnyri olutta.
Tapahtukoon tahtonne.
Eläköön, armollinen nuori herra!
Eläköön! Eläköön!
Vähän aikaa tämän kohtauksen jälkeen mestari Aatamin kulkiessa linnaa kohti hänen terävä silmänsä keksi 2 olentoa, jotka liikkuivat puiden välissä. Toinen oli Greta, hänen tyttärensä, ja vierellä käveli nuori kreivi Bernard. Nuorukainen tarttui tytön käteen ja painoi sille suudelman. Tyttöparan päätä huimasi. Samassa oli nuorukainen jo kadonnut puiston tammien taa.
Ei hullumpaa. Nuori kotka tahtoo ajoissa näyttää valtaansa. Mutta minulla on kuitenkin rihma, joka hänen lentoaan rajoittaa.
Kokematon nuorukainen ei aavistanut, että kotona linnassa odotti jääkylmä oman voiton pyynti. Sitä vastustaakseen olisi hänellä pitänyt olla miehen voima ja vanhuksen kokemus.
Minä valitan syvästi, mutta tämän enempää en ole voinut saada kokoon teidän armonne matkarahoiksi.
Hyvä on. Pane ne matkarasiaan, minä kuittaan sitten kaikki yhdellä kertaa.
Mutta tässä on vain 450 hopeataaleria. Teidän armonne ei niillä voi suorittaa lähtö- ja matkakulujaan.
Minä ymmärrän. Tahdot jättää minulle enemmän. Pane kaikki vain matkarasiaan.
Niin. Valitettavasti en voi tällä hetkellä antaa enempää. Vasta huomenna tai yli huomenna saapuvat arentimaksut pohjoisilta tiluksilta. Ja ne minun on jätettävä jonkun muun kannettavaksi. Pyydän nöyrimmästi, että teidän armonne heti myöntää minulle eron palveluksesta.
Mitä te sanotte?
Teidän armonne lähtee sotaan. Siellä voi jonakin päivänä sattua, että miehistönne tekee kapinan.
kapina minua vastaan.
Ei teitä, vaan kersanttianne, joka pakottaa heitä velvollisuuttaan täyttämään. Teidän armonne tulee silloin sattumalta saapuville. Kuulee kapinovan joukon valitukset, armahtaa rikolliset, vieläpä palkitsee heidät laittamalla pidot heidän kunniakseen. Käskyläisenne voi vain totella, mutta hän tekee mitä velvollisuus vaatii. Pyytää eroa.
Ette kai vaadi, että kun tulen monta vuotta poissa oltuani niin muutamaksi päiväksi vierailemaan isäni kartanoon, minun pitäisi rangaistuksilla himmentää näiden päivien muisto.
Ei teidän armonekaan voi vaatia, että minä 15 vuotta isäänne palveltuani niin pysyn toimessa, jossa minua tästä lähtien vain pilkataan ja vastustetaan.
Mitä hyvitystä sitten vaaditte?
Minulla ei ole muuta neuvoa kuin jo tänä päivänä lähteä palveluksesta. Tai huomenna rangaista syylliset.
Minun sanani ei voi peruuttaa sen paremmin kuin teidän. Kohtelette huonosti alustalaisia, mestari Aatami. Heidän kasvonsa ilmaisevat puutetta ja kiukkua. Minua säälittää heidän tilansa.
Kreivi, teidän isänne tarvitsee vuosittain 30 000 taaleria menoihinsa. Teidän armonne tarvitsee vähintään 10 000. Linnan ylläpitoon tarvitaan saman verran. Mistä otetaan nuo rahat, jos ei kansaa pidetä tarpeellisessa kurissa?
No eivätkö tilat tuota?
16 teidän tiloistanne on kiinnitetty ja 30 on autiona sotakulunkien vuoksi. Yhä pahempaa on edessä. Joka 8 talonpoika puetaan sotatakkiin ja täältä saaristosta otetaan 5-2 miestä meriväkeen. Turussa on alkanut ruttoliikkua. Rahvas huutaa, että kaivot on myrkytetty. Jos tänään hellitän ohi ja saattaa huomenna syttyä julkikapina. Mutta jos tahdotte kernaammin seurata sydämenne tunteita, minä olen valmis muuttamaan tyttärineni Ruotsiin yhtä köyhänä kuin tulinkin. Tilini ovat kunnossa.
Osoittakaa jokin keino, joka ei ole rangaistus.
Teidän armonne matkustaa tänään Turkuun kansansiunauksien ja riemuhuutojen saattamana. Huomenna minua syytetään siitä, että olen toiminut vastoin teidän tahtoanne ja vihataan entistä enemmän. Nähdään vain käsi, joka rankaisee, mutta ei päätä, joka käskee.
Ei. Minä en syö sanaani. Teidän täytyy keksiä joku muu keino.
Kutsukaa sitten työmiehet kokoon ennen kuin lähdette. Kehottakaa heitä olemaan yhtä kuuliaiset minulle kuin he olisivat teille.
Jäättekö silloin paikallenne?
Jään teidän armonne.
Hyvä. Minä lupaan sen.
Puoli tuntia myöhemmin seisoivat kaikki linnan asukkaat nuoren herransa ympärillä, jonka hevonen jo hirnahteli linnan portilla. Kreivi Bernhard käski heidän osoittaa ehdotonta kuuliaisuutta mestari Aatamille. Mutta hän ei huomannut sitä synkkää nurinaa, joka sekoittui hurraa huutoihin, vaan lasketteli täyttä laukkaa Turkuun päin. Yksi ainoa oli, joka itkettynein silmin katseli, kuinka hänen hattunsa sininen töyhtö katosi tien käänteeseen. Se oli Ankaran voudin tytär Lempeä ja valkotukkainen Kreeta.
Työnjohtajat, korjatkaa olut pois. Vetäkää esiin vankirattaat ja viekää Niilo linnaan. 8 uppiniskaisinta otetaan sotamiehiksi. Lampelan poika teetetään myllytyrmään ja hänen äitinsä häädetään heti torpastaan.
Uskotonta palvelijaa. Voi uskotonta voutia.
Pankaa toimeksi.
Hyvä on, mestari.
Myöhään saman päivän iltana nähtiin kahden miehen ja yhden vaimon soutavan nopeaa vauhtia salmen yli Mustan Jaanan majalle päin.
Jaana, herää! Avaa ovi, Jaana!
Paholainenko teihin on mennyt, kun ette anna ihmisten olla yöllä rauhassa? Oi, oi, oi. Ettekö tiedä, että voudin piiska vinkuu päänne päälle jo 4 aamulla?
Tiedämme ja siksi olemme täällä. Se piiska ei vingu enää koskaan ja siinä sinä autat meitä.
Minä? Mitä tämä minun kuuluu?
Kyllä se kuuluu. Sinä tuhoat voudin vielä tänä yönä.
Tuhoan? Hullujako te olette?
Kuulehan, Jaana. Älähän heittäydy viattomaksi. Koko maailma tietää, että sinulla on salaiset keinot sekä hyvään että pahaan.
Maineesi on melkein yhtä suuri kuin puujumalan. Monet pitävät sinua tyrvään kynivalpuriakin taitavampana.
Valmista heti noidan nuoli. Se ammutaan tänä yönä voudin ikkunasta sisään ja ennen aamun koittua hän on kuollut.
Menkää tiehenne, te olette särpineet liikaa olutta.
Oho, Luuletko, että me olemme tulleet tänne sinun pilkattavaksesi?
Ellet heti tee, mitä pyydämme, niin sytytämme kurjan hökkelisi tuleen ja kärvennämme sinut omain nurkkasi roviossa senkin noitaanka.
Vai niin. Teen, mitä tahdotte, mutta tänä yönä se ei voi tapahtua. Luuletteko, että ihmisen voi tuhota niin kuin kissan tappaisi? Luuletteko, että täällä kasvaa kalman heiniä, ukkosen kaatamia puita ja lohikärmeen verta? Kuolleiden luita saattaisi minulla ehkä olla. Ehkä myös sisiliskon päitä ja sammakon varpaita. Mutta mistä yhtäkkiä kirkkomullat, huuhkajan sydämet ja käärmeen kielet? Täytyy odottaa alakuuta, sillä yläkuussa menettävät heinät voimansa. Tulkaa takaisin 2 viikon päästä.
2 viikon kuluttua me olemme jo matkalla Puolaan.
No, jos eivät taijat auta, niin auttaa käsivoima. Pian takaisin veneeseen. Meillä on vielä tunti aikaa 12:30. Ennen kuin kukko kiekuu, käymme voudin kimppuun 40 miehen voivalla ja revimme hänet ja hänen talonsa pieniksi palasiksi.
Minusta olisi parasta, että muutamat teistä kiiruhtaisivat yötä myöten Turkuun valittamaan maaherralle hätänne. Niin voitte saada oikeutta ja vouti rangaistuksen julmuudesta.
Valita yhtä hyvin rakeiden tuho töistä tai hallan vahingosta. Raukka se on, joka ei tämmöisenä aikana osaa itse auttaa itseään.
Jos me saisimme arvion kylänä kaikki Lampelan miehet liikkeelle, meitä pitäisi olla 50-60 miestä.
Ja niitä on vouti ja 3 työnjohtajaa, paitsi Greta ja Viikatyttöä. Mutta jos kello alkaa soida, saa hän linnasta 10 tai 12 miestä avukseen.
4 ja 12, se on 16. Heitä 16, teitä vähintään 50. Oletteko te miehiä vai akkoja?
Pian veneeseen.
Pannaan toimeksi.
Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Eikö Suomessa enää ole muuta oikeutta kuin verinen väkivalta? Mutta Greta on pelastettava. Olkoon Jumala sitten hänen isälleen armollinen, jos ne saavat hänet käsiinsä.
Jaana irroitti veneensä, joka oli kätketty kivien väliin ja kiiruhti nopeasti, mutta kuulumattomasti soutaen sinne päin, minne voudin vihamiehet olivat äsken soutaneet. Ja yö oli aivan hiljainen. Loitompaa metsästä kuului lahorastaan laulu, jota säästeli laineen soitto uinailevia rantoja vasten. Noin 2 tuntia ennen äsken kerrottua kohtausta seisoi mestari Aatami linnan lähellä olevalle kukkulalle rakennetun talonsa korkeilla portailla, joilta voi nähdä kauas ympäristöön. Rautakeihäillä varustettu lankkuaita ympäröi pihaa, joka oli kuin linnoituksen etuvarustus. Rakennuksen päädyssä oli hätäkello. Kaikenlaisia aseita oli niin paljon, että se vaikutti pikemminkin varushuoneelta kuin rauhallisen talonhaltijan asunnolta. Voudin terävä katse tähyili milloin linnaan päin, milloin Arvion kylää kohti. Hän seurasi tarkkaan kotiin palaavien työmiesten askeleita ja näytti olevan tyytyväinen, kun miehet eivät käyneet ryhmittäin, vaan astelivat yksitellen polkuja ja pientareita pitkin. Linnasta tulevaa suurta tietä myöten hän näki yksinäisen matkamiehen reppu selässään pyrkivän taloaan kohden.
Kah, Johannesko se on?
Iltaa, mestari Aatami.
Mikä lempo sinut tänne lennättää tähän aikaan vuodesta? Parempi olisi ollut istua Turussa kieliopin ääressä, kuin reppuselässä maita mantereita kierrellä.
Kah, mikäs auttaa kun täytyy? Eväskonttini tyhjeni. Ja Turussa on monta muutakin köyhää teiniä, eivätkä laupiat ihmiset voi kaikkia elättää. Niinpä ajattelin, että lähden pitäjiä kiertämään ja kerään muutamia äyriä rahaa ja pari leipäkannikkaa, niin jaksan taas Mittu Maarian asti päntätä logiikkaa ja metafysiikkaa. Kuinkas Greta voi? On jo kauan siitä, kun viimeksi näin pikku morsia
meni. No, luehan ensin maisteriksi ja hanki hiukan enemmän leipää konttiisi, niin katsotaan sitten. Tää tulee nyt kuitenkin huoneeseen.
On kai hyvä ruokahalu, arvaamma.
Onpa tavallinen.
Astuin 2 penikulmaa yhtä kyytiä ja mietin yhtä uutta väitöslausetta oppineella Martinus Miltupeukselle. Onko ihminen peto? Vastaus. Tietysti, koska syö kaltaisiaan. Ja silloin ajattelin sitä siankinkkua, jota tuli sitten minulle illalliseksi tarjoamaan.
Levähdän nyt. Minä käsken Kreetan tuomaan ruokaa.
Siinähän sinä oletkin, pulullamea.
Johannes.
Pikkukanaseni, oletko itkenyt? En ikinä olisi aavistanut, että sinulla on ollut noin ikävä.
Hänen koiraskyyhkynsä on tänään lentänyt tiehensä. Sanoppa nyt joku ystävällinen sana Johannekselle ja jouduta sitten viilipyttyä pöytään. Hän on niin nälissään, että nielee muuten sinut.
Vouti meni ulos, tarkasti vielä kerran pimenevää seutua, katsoi, että portti oli lukittu ja hätäkellon nuora reilassa. Sitten hän antoi työnjohtajille määräyksiä yön varalta ja tutki, ovatko 2 puolen tuvan ovea riippuvien väkipyssyjen sankit kunnossa. Nämä varokeinot tehtyään hän palasi taas rauhoittuneena tupaan.
Kello on 10. Hyvää yötä, lapset. Huomenna nähdään, Johannes, mitä tässä voidaan hyväksesi tehdä.
Koreat kiitokset teille, mestari Aatami. Enpä ole ollut näin kylläinen sen jälkeen, kun viimeksi kävin luonan. Hyvää yötä.
Hyvää yötä, Johannes.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä, isä.
Kreeta poistui luhtiin, jossa hän kesäisin nukkui piikatytön kanssa. Vouti pani levolle kammariin, mutta ylioppilas oikaisi he mukavasti toiseen niistä olkivuoteista, jotka oli asetettu päällekkäin vastapäätä suurta uunia. Uupumuksestaan huolimatta hän nukkui levottomasti ja näki pahoja unia. Hän heräsi ja asettui istuvalleen sänkyyn. Yön hiljaisuudessa hän oli kuulevinaan outoa ritinää ja suhinaa, joka tuli kuin räystään kohdalta.
Pöllö minuakin. Ulkona ruvennut tuulemaan myrsky suhisee puistossa.
Ja hän paneutui uudelleen vuoteelleen. Tänä yönä helläluontoinen unetar ei kuitenkaan antanut rauhaa hänelle. Yhä vaan hänen korvissaan sihisi ja suhisi, ja välistä hän oli kuulevinaan kaukaista hälinää ja kellojen soittoa. Toistamiseen hän nousi istumaan. Räystään rajassa yhden ikkunan yläpuolella alkoi näkyä pieni kiiltävä piste, joka suureni ja kirkastui, ja huoneeseen tunki palaneen hajua.
Tuli on irti! Tuli on irti! Herätkää, mestari Aatami! Tuli on irti!
Tämä merkitsee. Ulos, varustuvan ovesta! Tämä on höljetty ulkoa päin. Ne roistot ovat kiivenneet aidan yli, teljenneet oven ja sytyttäneet katon tulipalloille.
Mutta onhan teillä vartijat!
Ne konnat ovat litkineet liikaa olutta. Heidän nukahtamisensa saattaa mennä kaikki turmioon. Hätäkello!
Niin?
Nuora on leikattu poikki. Mutta meillä on toinenkin keino herättää väkemme ja samalla merkitä noita lurjuksia.
Mitä minun pitää tehdä?
Ota tästä väkipyssy,
niin?
Tässä ruutia ja luotaja ja sytyttimiä. Mennään yli sille luukusta. Siellä meillä on laaja näköala.
Näetkö sinä mitään?
En näe muuta kuin puiston puut ja navetan katon. Mutta hiljaa. Tuolla näen varjon liikkuvan.
Ne ovat asettaneet vartioita ylti ympäri, että me pääsisi heiltä pakoon. Ellen erhdy, ne murhaporttajat ovat piiloutuneet portin vieleen.
Laukaus valaisi koko seudun. Niitä on hirveä paljon.
Ainakin 30-40 henkeä. Koko Arvion kylä on liuhtoutunut lampelaisen kanssa minut tuhoamaan. Ammu, Johannes, ennen kuin roistot ehtivät ajantua keskelle parveja portin oikealle puolelle.
Kunhan tähtään.
Huono ampuja, ei kelpaa muuhun kuin suuntaan soittamaan. Lataa uudelleen. No,
mitenkäs sitä pilkkopimeässä näkee ampua?
Minusta näytti, kun olisi ammunut ilmaan.
Mikä se oli?
Nuoli se oli. Tuolla kiroutulla joukkiolla ei ole varaa hankkia itselleen pyssyjä. Se on oikeata sala ampumista. He ampuvat tarkasti, eikä mitään paukasta kuulu. Hiljainen suhaus vain, ja kuolo on saalinsa tavoittanut. Annahan kun vielä kerran herätän heitä ja noita nukkuvia vartioita. Osui, repäisi palan sarkaa hihasta ja teki syvän naarmun käsivarteen. Varo itseäsi, älä seiso luukussa. Ja nyt te kirotut murhaajat.
Sillä välin oli nousemassa ollut sade alkanut valaa virtanaan vettä. Räystässä palava tuli pääsi vain hiljalleen leviämään, vaikka tuuli sitä kiihdytteli. Alhaalta pihalta kuului melua, huutoja ja kirouksia, vaikkei voinut saada selkoa siitä, olivatko talonpojat päättäneet hyökätä sisään vai työnjohtajat ammunnasta heränneet ja ryhtyneet vasta rintaan. Johannes oli päättänyt olla suuntaamatta pyssyään kohti ihmisiä ja kansalaisia, mutta mestari Aatamin ase pamahteli silloin tällöin jymäkästi.
Veri tulee rievun läpi. Ja nuo roistot tunkeutuvat sisään. Meidän on suljettava aukko portaiden yläpäässä tyhjillä oluttynnyreillä. Asamme näitä tähän aukkoon syövän pinon. Lähin pari miestä kerrallaan mahtuu tynnyreitä rikki hakkaamaan. Ja kun he saavat yhden raivatuksen mieltä, pudotamme toisen sen sijaan. Tuosta tuo. Kiitä jumalaasi, Johannes, että olet hoikka kuin hämähäkki. Tunkeudu ulos tuosta luukusta. Minä en mahdu. Laskeudu alas tätä nuoraa mieltä. Juokse Kreetan luon luhtiin. Pelasta liekeistä ja vie Turkuun. Kun sitten saat oman leipäsi. Nait tyttö ja ole hänelle helläpuoliso.
Entä mihin te joudutte? Minä en jätä teitä.
Ei mitään mukinaa. Ala mennä.
Niin sanoen hän työnsi Johanneksen puoliväkisin ulos luukusta. Sitten latasi hän vielä kerran raskaan kiväärinsä ja suuntasi sen yhteen ryhmään kokoontuneita talonpoikia kohti. Vaikutus oli kauhea. 4 tai 5 suistui maahan, muut hajantuivat kauhistuksissaan luulen, että linnan väki oli tullut apuun. Silmän räpäyksessä oli piha tyhjä. Mestari Aatami kiirehti ulos ja onnistui kenenkään näkemättä piilottautumaan kellariin. Siellä ei ainakaan tuli voinut häntä vahingoittaa. Johannes kiirehti luhtiin. Se oli tyhjä. Kreeta oli paennut. Johannes, joka ei tiennyt, että Jaana oli hänet pelastanut, joutui kerrankin sanattomaksi. Boudin talo paloi ilmi tulessa. Mutta viimein oli humalassa maanut linnanväki herännyt melusta. 12 aseellista ja Boudille uskollista palvelijaa kiirehti hänen apunsa ja talonpojat hajaantuivat kaikille haaroille. Mestari Aatami astui esiin piilostaan. Hän oli kadottanut talonsa ja tavaransa, mutta henkensä hän oli pelastanut.
Tuona vuonna 1656 oli Suomessa monessa suhteessa surulliset ajat. Vihollinen oli hyökännyt Karjalaan. Sato oli useissa paikoissa ollut huono ja rutto tulossa. Puolan sotaan tarvittiin kaikki sotakuntoiset miehet. Kuningas oli vastoin lakia ottanut sekä sen että seuraavan vuoden nostokkaat. Rahvas nurisi ja sen mieltä kiihoittivat salaiset urkkiat. Eikä Välskärin kertoma tapaus suinkaan parantanut talonpoikain asemaa, vaan tuotti yhä suurempaa kurjuutta Mainiemen ympäristöön.
Kyllä minusta Bernhard Bertenschölin olisi pitänyt tietää, ettei mestari Aatami ole oikea mies paikallaan. Kyllä minä sanoin, että hän tässä suurin syyllinen oli.
Ei sotilas ehdi kotioloista huolehtia, kun vihollinenkin on pidettävä kurissa.
Veli ei vielä kertonut, miten mainiemeläisiä rangaistiin.
Niin.
Sotaväkeä tilattiin Turusta ja sijoitettiin osaksi linnaan, osaksi kapinallisten alustalaisten luo. 8 sijasta otettiin 24 miestä nostokkaiksi ja lähetettiin Puolaan. Toisia vietiin raudoissa Turun linnaan ja 2 pahinta rauhanhäiritsijää tuomittiin kuolemaan ja hirtettiin ja teilattiin.
Kauhean ankara kosto.
Lukuisat lähiseudulla asuvat aateliset katsoivat Mainiemen aseman omakseen ja ryhtyivät kaikin tavoin tukahduttamaan kansan kapinallista henkeä. Siitä tuli surullinen kevät. Monista taloista lähtivät asukkaat tiehensä. Arvion kylä joutui melkein autioksi ja Lammin taloihin jäi vain naisia, ukkoja ja lapsia.
Tämä kaikki tapahtui Suomen maan siihen aikaan varakkaimmassa ja tiheimmin asutussa seudussa. Mutta kansan kärsimykset kotona eivät sittenkään olleet verrattavissa siihen, mitä sotatantereeksi joutuneissa maissa jouduttiin kokemaan. Siellä, missä myös kreivi Gustav Berthelsöld miekallaan palveli kuningastaan ja minne nuori Bernhard oli matkustanut. Tapahtumista Puolassa, Liivinmaalla ja Tanskassa kuulemme ensi viikon Välskärin kertomuksessa, jonka nimenä on Gustav Berthelsöldin petos.